Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Za Ježišom išli dvaja slepci a kričali: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: Áno, pane. Tu sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš pohrozil: Ale nech sa to nik nedozvie. No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. Počuli sme slovo Pánovo. Milí mladí priatelia, rozmýšľal som nad tým, ako najlepšie vyjadriť tú tému, ktorá má byť dnešnou témou, a to je nielen je rodina tvojou životnou cestou, ale taký biblický pohľad na manželstvo a rodinu. Snáď ešte predtým takú kratučkú úvodnú poznámku. V priebehu pol roka prišlo za mnou asi, možno prišli za mnou traja, alebo trižia, alebo štyri páry mladých, ktorí mali ročné manželstvo, trojročné až štvor, alebo päťročné. A neprišli sa podeliť s radosťou, že fajn, hurá, super, je to úžasné, ale prišli mi povedať, že sa rozvádzajú, alebo že chcú požiadať o nulitu, teda vyhlásenie manželstva za nikdy neuzavreté. Niektorých som aj poznal a bolo mi to také veľmi bolavé, keď som vedel, že sú to kresťanskí mladí ľudia, nie len tí, ktorí by chodili tak, povedzme, literovo či nejakým spôsobom matrikovým do kostola, sen tam, ale boli to mladí, ktorí robili rôzne akcie, ktoré aj tu v Bratislave alebo po Slovensku. A kladol som si otázku, ako je to možné. Tak sme rozprávali. Hovoril som si, veď nejaký koren tu musí byť, prečo to manželstvo, kde si oni slúbili jeden druhému lásku, vernosť, ale nie len tam pri oltári, ale už dávno predtým, veď poznali sa, alebo aspoň si myslím, že sa poznali. Keby som dal kolovať mikrofóna, pýtal by som sa, kde vidíte vy príčinu? Ja si myslím, že tých príčin by bolo viacej. Prečo sa stále viacej, a to nie je len moja skúsenosť, ale aj skúsenosť niektorých iných, prečo sa stále viacej manželstva v tých prvých 5-7 rokoch rozvádzajú? Vtedy, keby ešte ten Fernfrendux efekt, ten efekt neznámenia, sa nemal ešte stratiť. Ešte by to malo byť veľmi blízke, veľmi pútavé, veľmi fajn, a to je obdobie nádherných začiatkov. Čo myslíte? Kto by mal odvahu povedať len tak? Čo si myslíte, kde je príčina toho, že tí mladí končia? Sú to peniaze? Akože základný znak príčina, čo myslíte? Áno? Možno v niektorých prípadoch akože finančná neistota. Ďalej, čo je to? Aká môže byť príčina tohoto celého? Zajtra viac budeme o tom hovoriť, keď budeme citovať kardinála Trujillo, ktorý veľmi krásne o tom spomína, ale skúsme si teraz dovoliť ešte takú úvodnú poznámočku. Čo myslíte? Aj, výborné. Ďalej? Áno, výborne, ďalej? Áno, že stráca sa už tá námaha, ten začiatočný záujem a snaha. Ďalej? Isté, všetko je pravda. A ešte by sme mohli povedať, a možno budeme hovoriť na nejakej inej príležitosti, kde sú tie príčiny. Ale povedzte mi, či základná príčina toho celého nie je, že nevidia, a či nepoznajú základ, či pravdu o tom, čo vytvárajú. O manželstve, o rodine. Povedzme si, niekto sa prihlási a povie, ale veď chodili na náuku. Viete, vieme, ako vyzerajú tie náuky. Počuli sme, ako Matúš jasne ukazuje, že tu je potrebné, aby sme videli. Vidieť v písme svetom je trošku taký zvláštny zvrat. To neznamená len vidieť očami, ale vidieť srdcom. To znamená aj pochopiť. To znamená, že táto udalosť, ktorú sme si vypočuli, má aj symbolický rozmer. A teda my chceme vidieť, poznať, pochopiť, čo je základ, alebo ako v starom a novom zákone chápali manželstvo a rodinu. Snáď toľko na úvod a skúsme teraz ísť na to práve, ako počujete, ako vidíte, tá biblický pohľad na manželstvo a rodinu. Skúsime sa vtesnať, neviem ako do času, poprosím trpezlivosť, ale pokúsime sa tieto tri momenty si priblížiť. Ja pokúsim sa tak stručnejšie a pružne hovoriť. Biblický pohľad na manželstvo a rodinu, starom, novom a čo to znamená pre nás. V starom zákone si všimneme Adama a Evu, ale skôr zajtra viacej. Teraz len tak letecky, Abrahama a Sáru a Tobiaša a Sáru. Ako vidíte na slajde, starý zákon chápal manželstvo, rodinu ako obrovský dar. Toto je taký prvý pohľad tohto slajdu. Aj keď sa to môže nejak tak pochopiť, ide o, každý chápal, že sú stvorení od Boha. Dar manželstva chápali aj po tej stránke. Boh dal tú pomoc, ako to počujeme v 2. kapitole Genesis. A teda za to, aby sme vytvárali tieto vzťahy, osoba a vzťahy, chápali, že manželstvo je posvetné, manželstvo je monogamné, manželstvo je plodné. A iné veci, ktoré teda jednoducho pre nich to bola manželstvo alebo rodina, obrovská hodnota. Ja som v rámci štúdia bol na stážach aj v Jeruzaleme a bol som tam pozvaný za tú dobu, čo som tam študoval, tak ma pozvali, zoznámil som sa s niektorými Arabmi, ktorí tiež mali takéto chápania so židovskou riednou rodinou. Otec mal 80 rokov starý a deti prišli až z Ameriky a zo sveta, kde boli. A to bola fantázia, bola nás 40 pri tom stolovaní. Ale to ste mali vidieť tú atmosféru. Rodina, manželstvo, boli pre nich, to bolo posvetné, čo si ten syn, ktorý v štátoch má nejakú firmu a je riaditeľom, si sadol k otcovi k nohám, objal mu nohy toho 70-ročného otca a teraz on takto s ním prežíval. Tú takú akúsi radosť spoločnú z toho všetkého, že Boh mu dal dožiť 80 rokov. Vzájomná, že tá rodinnosť medzi nimi a starý zákon bol plný tohoto celého, pohostinnosti, štedrosti, jednoducho to bolo v nich a je v nich. Čítajte Genesis, čítajte Exodus. Starý zákon je taký, knihu prísloví a podobne. Teda, prvý pohľad manželstva a rodina je dar. Druhý pohľad, my sa dostávame do skúšok. To neznamená, že keď je dar, my nebudeme mať žiadne problémy. Za to som vybral Abrahama a Sáru, že počujeme, ako Abraham odchádza z Kanánu, no nie sám. On si bere aj Saraj. Hebrejský výraz Saraj znamená moja pani, moja královna. A Boh mení toto meno Saraj na Sára, lebo to v hebrejčine znamená pani všetkých, královna všetkých, teda matkou všetkých, by sa malo povedať veriacich. Ako je Abraham otcom všetkých veriacich, tak Sára sa mala stať takto, matkou všetkých. A teda oni prežívajú, prídu do Háranu, musí opustiť svojho otca. Prichádza do Kanánu, je tam hlad. A prichádza obrovská skúška, keď ide do Egypta a faraón si ju vyberie, je veľmi krásna Sára. Ale Boh chráni toto manželstvo. To sú nádherné prvky, kde vidíme, že Boh si prial tento dar, ktorý dal človekovi, aby bol chránený. A on si ho ochráni, preto trestá Egypt a trestá faraóna. A predstavte si tohoto pohana, dá mu svetlo. A jemu povedia jeho mudrci, že ten nie je jej brat, ako oni sa predstavili, brat a sestra, ale je manžel. Nesmieš siahnuť na ženu, lebo má muža. A vtedy zavolá si faraón Abraháma a povie mu, prečo si mi klamal? Prečo si mi povedal, že si jej brat? Tu máš všetky dary, ktoré chceš a odíďte. Ale bola to, Bohu sa to nepáčilo, lebo on mal zostať v Kanáne. Teda do manželstva prichádzajú aj skúšky. Zlyhal? Viete, sme vo vývoji. Prísľub Izákovo narodenia. My vidíme, že 90-ročnému starcovi povie Boh, ak uveríš, tak budeš mať. Viete, aké to bolo ťažké pre neho? Aj tak biologicky, nie len tak vo viere. Ale keď sa Izák narodí, tento syn úsmevu, keby sme mohli povedať, tak on má obrovskú radosť, ale zas prichádza skúška, keď má asi 8-10 rokov, tak Boh povie, obetuj mi ho. A prichádza do Jeruzalema, lebo to je asi vrch Moriach, a tam obetuje. Vieme, všetci poznáme túto udalosť. Keď už sa chýli k tomu naj, tak vtedy Boh povie, zastav. Abraham, uveril som, že sa ma bojíš. Starozákonný výraz, ale novozákonný, že máš ma rád, že máš úctu alebo že máš vieru. Ale určitým spôsobom tá skúška musela prísť. A on sa potom stará o všetko, aj o Izákovú ženbu. Prečítajme si v kapitoli 17 až 24. Teda manželstvo do určitej miery je vystavené skúškam, ale nie preto, aby sa rozviedli, len preto, aby ich to spojilo. Poznáte ten výraz, že čo ťa nezlomí, tak ťa posilní. No, jednoducho, je to čosi, čo môžeme povedať, že to platilo aj vtedy, aj teraz. Tobiáša som a Sáru vybral preto, lebo to je zas charakteristika, že my dvaja, ktorí sa máme radi a chodíme spolu a prejavujeme si nejakú lásku, že to musí byť postavené na duchovnosti. Vieme, poznáte ten príbeh zo Svätého písma, Starého zákona o Tobiášovi. Sára mala 7 mužov a prvý deň, keď mal k nej vojsť a byť s ňou, poznať ju biblicky, tak zomreli. A teraz prichádza Tobiáš a on prežíva obrovskú takú úzkosť, že čo bude s ním. A oni si povedali, poďme do toho s vierou, poďme do toho duchovne. A oni sa obidvaja modlili. Keby sme čítali práve knihu Tobiáš 7. 8. kapitolu, je tam nádherná modlitba tých dvoch, ktorí si vyberajú mladí aj pri sviatosti manželstva, kde oni hovoria, neberiem si z chlipnosti túto moju sestru. A ona hovorí, neberiem si ho z nejakého iného, ale z čistej lásky. Ale oni duchovne myslia. Aká je to úžasná vec, keď ja môžem moje dievča a môjho chlapca nazvať, ty si môj brat. Viete, sme v Európe, sme veľmi racionálni, technickí. Východ, semické prostredie nám hovorí, že to je plné symboliky. Keď chlapec tam chce povedať dievčaťu, že ju ľúbi a že sa mu páči, tak povie, ty si tak nádherná, ako palma z Engedy. Vám by to asi nič nepovedalo, dievčence, že? Ale jednoducho, im to hovorí úžasne, preto lebo keď idete okolo Mŕtvého mora, jedna zastávka je Engedi. Engedi je vlastne prameň z tú dňa, kde bol aj Dávid a utekal pred Saulom a tam sa zachránil v tej jaskyni. A tam sú nádherné, najnádhernejšie palmy, ktoré rastú, pričom je to púšť a je to Mŕtvé more a je to takto. Ale vidíte, len jednoducho majú zmysel väčší pre symboliku a pre duchovnosť. Končíme Starý zákon, aby sme boli tak struční, aby sme chápali, ale kde to začína, čo je predpokladom. Židovské rodine pripravovali na manželstvo už rodičia v začiatku. Keď mal chlapec 5 rokov a dievča, ale najmä chlapec, zobrali ho na kolena a učili ho Tóru. 5 kníh Mojžišových. biblické dejiny, by sme povedali. Keď mal 10, učili ho tak, ako sa to vysvetľuje, aj určitá taká ľudová teológia. Keď mal 13 bar mitzva, to bol syn prislúbenia, keď ste boli v Jeruzaleme niektorí a prišli ste k múru nárekov, tam hoci kedy vidíte, ako židia sa tak hýbu, lebo celé telo sa musí hýbať pri modlitbe. A chlapcovi dávajú tefelim a dávajú všetky znaky toho rannej dospelosti. A teda to je všetko ale poznačené Bibliou, všetko poznačené duchovnosťou. Vieme si predstaviť, že takto rástli, a takto rástol aj Ježiš, ten mal, keď mal 5 rokov, tiež mu Mária s Jozefom učili ho Tóru. 10, vieme, ako ho učili poznávať a interpretovať to. A potom mali ísť do rabínskej školy, Pavol v 15 rokoch ide z Tarzu, prechádzajú a presťahujú sa do Jeruzalema a začína chodiť do školy Gamalielovej. Ale to je všetko, to vyjadrenie asi také, že postavili to na Božie slovo, postavili to na Pána, postavili tá výchova k tej duchovnosti alebo k tej zrelosti potom osobnosti a viery začína tak. Je taký pohľad trošičku na to, ako to vyzerá v tej hebrejskej škole alebo židovskej. Bol som v Jeruzaleme v jednej škole, bol nás tam asi 10, každý sme dostali hebrejskú Bibliu a začalo sa čítanie. A boli tam ľudia, teda mladí chlapci od 14-15 a potom až vyššie 20-30 roční. Dievča takisto, zbožnosť, cudnosť a pohostinnosť a služba teda. To bolo čosi tak vzácne, ale verte mi, nám je to možno smiešne teraz, ale dievčence chodili zahalené aj z toho dôvodu, to bola otázka cudnosti. Arabi si to dodnes nechávajú. A Židia takisto, keby ste videli v Jeruzaleme židovskú štvrť, tak tam chodia ženy zahalené. A samozrejme, zbožnosť to bolo tiež to. A potom si zoberme takisto aj to vzájomné, aké si matka učila dceru všetko a bola perfektne pripravená. Možno si povieme, že doba je iná. Verte mi, ale toto sú základné veci aj v rodine. Poznám iné manželstvo, ktoré už má viac ako 15 rokov. On varí, on pečie, on perie, on žehlí, on upratuje. Ona je podnikateľka, chodí, ide ráno o 9, príde večer o 10. A predstavte si, aká je úžasná, teraz podala o rozvod. Po 15 rokoch. Táto téma, ktorú ste si vybrali, je fantastická, lebo je to živá téma. Je to téma, tak ako John Weigel povedal o teológii tela Jana Pavla II., že je to téma pre 21. storočie a že je to načasovaná bomba. Ak sa my neotvoríme a nebudeme poznať túto pravdu o manželstve, o človekovi, manželstve, rodine, tak vieme, že ako dopadneme. Základné veci. Nový zákon, budeme sa snažiť vnímať Zachariáša a Alžbetu. Znova je to v novom zákone poznačené tým, čo počujeme. Zachariáš a Alžbeta sú ľudia, ktorí boli pripravení do všetko a predsa mali skúšky. Ale to ich udržalo, to duchovno ich udržalo. Tie skúšky boli napríklad, že nemali deti, hoci boli požehnaní, hoci boli z kňazských rodov. My si nemyslíme, že v našom živote, keď budeme všetko, že neprídu skúšky do toho manželstva alebo do toho vzťahu, už keď sa poznávate. Ale skúšky majú byť skôr, sú riadené, by som povedal, alebo režírované Bohom preto, aby sme sa odkryli, aby sme sa objavili, aby sme naučili sa ich niesť. Boh je ako tréner, ktorý nás stále vychováva, stále nás vedie k tomu, lebo život nie je bez skúšok, ale vieme, že v tom sa skvalitňujeme, stávame sa silnejšími. Takisto Jozef Mária. Krásny je pohľad u Matúša, keď začína jeho evanjelium a už Jozefa dáva do problému. Vieme si predstaviť, že v novom zákone, ale v židovstve už boli dve časti mala príprava. Už keď boli pripravení a vybratí, tak potom mali sobáš pred rabínom. A Jozef a Mária ho mali. Problém, ktorý nastal, že zrazu Máriu zbadajú, že je, a Jozef zbada, že je v požehnanom stave, tak vytvorí ten obrovský problém. A to bolo v čase, keď už boli manželia, ale nekonzumovali manželstvo, teda neboli spolu. To bolo aj pol roka, aj rok, že ženich pripravil všetko a potom si previedol nevestu do svojho domu. To máme tie rôzne podobenstva v evanjeliách, kde ženich čaká, kde je tam sprievod slávnostný a podobne. A v tomto stave sa nachádzal Jozef. Ako to rieši, keby nemal vieru? Keď by nebol duchovne tak postavený a teda duchovne vnútorne naplnený? Nebol by to doriešil takto. Ale vieme, ako Boh riadil celý tento problém. Poslušnosťou viery u Jozefa a Márie. Takisto Ježiš bol takto pripravovaný. Toto je miesto narodenia v Betleheme a je to veľmi krásne miesto betlehemskej bazilike. Svadba v Káne je udalosť, ktorá nám u Jána veľmi jasne ukazuje celý ten problém, ktorý sa tam nastal. Nemajú vína. To je častokrát ten problém symbolicky, keď to povieme, keď sa dostanú manželia do toho, že akoby stráca sa ich láska, úcta, vzájomný vzťah, vzájomné plánovanie, jednoducho komunikácia sa vytráca. Nemajú to, čo vytvára toto spojivo. A vieme, ako to perfektne doriešila Mária. Vieme, ako Ježiš urobil tento zázrak. Akoby chcel manželom povedať, že aj v tom pomôže. Pomôže aj cez rôzne iné spôsoby. Na konci budeme hovoriť o takých psychologických určitých radách. Pomôže cez postoj viery, pomôže cez iný, cez spoločenstvo. Vieme si predstaviť, ako v starom a novom zákone symbol vína, symbol svadby. Musíme trošku pridať, aby ste mali trošku takýto pohľad na to. Premena z prirodzeného na nadprirodzené, teda z toho čisto ľudský vzťah taký, my sme si sympatickí, my sa máme radi, aby sme do toho dostali ten vzťah viery, aby sme Pána pustili do nášho vzťahu. Ak to neurobíme, tak bude nám častokrát chýbať víno. Myslím, to duchovné. Nebojme sa obrátiť aj na Máriu, ktorá naozaj pomáhala manželom z úzadia. Ale ona bola tá, ktorá vyprosila im potrebnú pomoc. Samaritánku som len tak vložil do toho, aby sme chápali, že Ježiš sa nedotýkal ich len týchto prirodzených a takých optimálnych, povedzme, manželských párov a Božie slovo Nového zákona, ale ukazuje aj takúto ženu, ktorá mala veľmi rušnú minulosť. A znova Ježiš, dotyko Ježišov, tam riešia aj jej problém. Nepochybnou prioritou, hovorí Ján Pavol II, na začiatku nového tisícročia je živiť nás Božím slovom, ktoré nám jasne ukazuje, ako riešiť to alebo tamto. Teda naše vzťahy majú byť poznačené týmto. Prechádzame k záverečnej časti. Ako naplniť tento biblický ideál manželstva a rodiny? V rodine je to výchova k ľudským čnostiam. Častokrát nám chýba spravodlivosť, sila, múdrosť, miernosť. Ako je veľmi potrebné, aby sme dokázali byť najprv ľuďmi a potom tie vzťahy budú iné. Svedectvo otca a matky je veľmi dôležité, keď si tak uvedomíme, že biskup Ketteler spomína, keď bol malý chlapec, že mal veľké problémy s modlitbou, mal asi 7 rokov a matka ho ráno zobrala zo sebou a išli do blízkej dielne, kde otec opracovoval drevo a takto pracoval, zarábal na rodinu a vtedy vidí, ako ráno otec klačí na zemi a má pred sebou otvorenú Bibliu a modlí sa. O nejakých chvíľočku nachádza tohoto chlapca klačať niekde v izbe, mať nejakú knihu otvorenú pred sebou a napodobne mal otca. A biskup Ketteler hovorí, viete, to je niečo, čo odtedy som nemal problém s modlitbou. Ja som videl, že otec sa modlí. My sa pripravme, keď budeme v budúcnosti tí, ktorí budeme mať rodinu a budeme mať deti, naše svedectvo urobí veľa. Tak nám to povedal Pán na začiatku skutkov. Budete mi svedkami všade a na prvom mieste v rodine. Takto sa buduje potom nová generácia. ešte snáď Božie slovo, Eucharistia, malé spoločenstvo, to sú veci, ktoré poznáte. Teda v rodine, vo farskom spoločenstve, teraz sa aj na Slovensku rozmýšľa nad vzdialenou prípravou, blízkou prípravou, bezprostrednou prípravou a permanentnou prípravou. Teda už aj keď sú manželia manželmi, keď majú sviatostné manželstvo, ďalej sa stretávať. A teda je veľmi dôležité, aby sme, a ja by som vám chcel pokloniť sa pred vami, keď máte, kto má stretnutie, a kto má nejakú komunitu, je to fantastické, tam dozrievam ľudský, kresťanský, vzťahovo. Potom blízka príprava, napríklad u mňa v Dubravke pripravujem 8 mesiacov mladých sa prihlásili a je to taká komunita okolo 10, nás je 12, 6, 5, 6, 7 párov a stretávame sa každé 2 týždne a takýmto spôsobom pripravujem, už sú snúbenci alebo sa pripravujú zasnúbiť alebo už sú takí, že dokonca jedno manželstvo mladé sa tam prihlásilo, že ono chcú prežiť ešte raz, lebo nemali žiadnu prípravu. A bezprostredná, vieme, že to je už ten moment pred tesne blízky. Ešte máme také 3-4 slajdy a poviem to takto. Tieto zásady sú veľmi dôležité. Pred manželstvom, teda vo vzťahoch medzi dvojici, cesta k dialógu. Navzájom sa počúvať a dopočúvať. Viete, že počúvanie má svoje etapy. Počujem ušami, prirodzenými, počujem rozumom, počujem srdcom a počujem rukami. To sa všetko počuté má preniesť potom do konania, do života. Po druhé, zaujímať sa o partnera empatiou. Ja musím sa vcítiť do toho druhého, čo potrebuje, akým spôsobom prežíva, možno otázkami, možno niekedy sa naozaj poznám ho lepšie a konkrétne sa ho spýtam, alebo konkrétne sa zaujíma o tom, čo mi včera hovoril, aby on cítil, že mám o ňo záujem. Reagovať pokojne na všetko, čokoľvek sa stalo. Aby sme dokázali nechať toho človeka, aby nebol vystresovaný. Poznám jedno manželstvo, kde on bol ten, ktorý, keď ona prišla z práce, mladé manželstvo, prišla 5-10 minút, on stál s pohľadom na hodinky pri dverách a keď otvorila dvere v činžiaku, hovorí, kde si bola 10 minút? Už si tu mala byť. Predstavte si takéto manželstvo, je to, ona je ako dcéra potom, ona nie je vôbec slobodný, dospelý človek. A to manželstvo sa naozaj rúti preto, lebo on to stále pokračuje. Že to sú také veci, tam treba pokojne reagovať a nie podráždenie. Viesť dialog pravdivo. Veľmi dôležité je, neby čokoľvek bol, aby sme vedeli byť mužmi pravdy, keď bol pán kardinál Tomko u nás v Dubravke a potom sme sedeli pri obede, hovorí, jedno z najťažších problémov, alebo jeden z najťažších problémov súčasnej doby, a nielen vo svete, ale aj v cirkvi sa stáva nedostatok pravdy. Buď nepochopenia, alebo aj chytáme tie prvky, ktoré sú zo sveta a sme takí poznačení, že obchádzame, že nie sme dostatočne pravdiví. A nebáť sa konfliktov. Riešiť, všetko sa dá vyriešiť, ak máme kúsok dobrej vôle, kúsok viery. Päť zásad komunikácie v manželstve a rodine, akoby 5 jazykov lásky, možno to poznáte aj z literatúry, viac menej v rôznych obmenách. To sú body, ktoré sú mimoriadne dôležité, ako preniesť všetky tie biblické prvky do nášho osobného vzťahu. Fyzický kontakt, ale ten kontakt nemusí byť ten fyzický, ktorý by sme povedali, že musíme sa držať, musíme sa objať, musíme toto a ešte viacej, ale ten druhý musí cítiť, že ja ho mám rád, alebo že mám rád, alebo že sme vzájomne. Rolf Fowler spomína jeden taký príbeh veľmi zaujímavý, keď akéhosi manžela dali do tej dediny, kde malomocných vyvážali a to bolo veľmi ďaleko a tá žena sa predsa predrala všetkými nepriaznivými aj prostredím, aj vzdialenosťou a objavila ho tam a on každé ráno, on si ho všímal, že ten muž je taký, hoci je poznačený leprou, poznačený rozkladom, ale on má optimizmus a raz sa ho tak pýta, že ako je to možné, že to dokážete takto zvládať? A on hovorí, viete, Každé ráno sa idem nabiť akoby, preto lebo tam pri tom plote prichádza na istú hodinu moja žena. Nemôžeme sa dotknúť, ale ona mi pohľadom dáva silu, energiu, dáva mi svoju lásku a ja znova môžem kráčať a žiť. Slova uistenia, nech sa, ja vás veľmi prosím, milí mladí priatelia, aby sme nešetrili a rozumne vedeli od druhého oceniť. Dnešná doba zomiera na to, my sme ľudia a my potrebujeme, aby druhý povedal, vieš čo, som rád, že sa ti to podarilo, alebo si fajn, alebo ty si, no skvele si to urobila. V rodine napríklad, ak muž nedokáže povedať, že vieš čo, tá polievka bola fantastická pred deťmi, tak nie je možné, aby tie deti obdivovali mamu. A ona, keď nedokáže povedať, že ocko, my sme tak radi, že ťa máme, že si dokázal toto a tamto, viete, ako to vyzerá potom. To tie chýbajú, tie tri zázračné slovička. Ďakujem, prosím a odpusť. Sústredená pozornosť, aby sme vedeli sa počúvať. Je to zaujímavé, v jednom uchu máme Walkman, druhé máme voľné a teda rozprávame. Ja potrebujem aj počúvať hudbu a ju. To nie je možné. Ten druhý ma potrebuje celého. Keď ste boli s matkou Terezou alebo s Jánom Pavlom II alebo s veľkými ľuďmi, ktorí naozaj sú veľkí, oni zamerali sa, nebolo 100 000 ľudí, zamerali sa na teba a počúvali ťa sústredene. Ja som mal osobný vzťah takto, či takúto skúsenosť zo stretnutia s týmito. Sila vzájomného obdarovania, nešetríme malilinkými pozornosťami, a najmä keď ide o nejaký sviatok alebo niečo podobné. Skutky služby, ak my niekomu patríme a sme a chceme a povie, prosím ťa, potreboval by som toto, určite sme a máme byť prví, čo máme. Dokazovať našu lásku slovnú aj skutkami. Čo povedať na záver? Šťastné manželstvá a rodina sa dosahujú ľudskou zrelosťou. Zrelosťou viery. Vytváranie spoločenstva dvoch. S odvahou vykročiť po ceste pravdy. A nebáť sa iným ohlasovať svoju skúsenosť. Lebo naozaj budúcnosť sveta, cirkvi, tvoja budúcnosť, tvojich blízkych, tvojho života ide cez nové pochopenie, nové objavenie obrovskej hodnoty, že je človek. Aký je človek? Manželstvo. A že rodina je naozaj cestou. Ďakujem. Milí mladí priatelia, modlíme sa k nášmu spasiteľovi za spásu všetkých ľudí, veď on prišiel z neba na zem, aby ľuďom otvoril nebo.
Nebeský Oče, Ty, ktorý si so svojim synom Ježišom Kristom a s Duchom Svätým spoločenstvom lásky a života, vytvor z nás všetkých na tejto duchovnej obnove jedno spoločenstvo a jednu rodinu.
Prosíme ťa, vyslíš.
Nebeský Oče, Ty, ktorý si stvoril prarodičov Adama a Evu a uviedol ich do svojho nádherného plánu jednoty, navzájom i s Tebou, pomôž nám objaviť Tvoj plán nášho života.
Prosím ťa, vyslíš nás.
Nebeský Oče, Ty, ktorý si nás povolal k životu a k radosti, otvor naše srdcia pre Tvoj hlas a Tvoje vedenie.
Prosíme ťa, vyslíš nás.
Nebeský Oče, Ty si chcel mať človeka samého, ale utvoril si ho pre hlboké vzťahy. Požehnávaj a uzdravuj všetky naše vzťahy, priateľstva a rodiny a chráň ich svojou mocnou rukou aj v dnešnej dobe.
Prosíme ťa, vyslíš nás.
Nebeský Oče, Ty poznáš, ako často sú naše srdcia chladné a ustráchané. Pomôž nám nájsť to spoločenstvo lásky, v ktorom ťa budeme môcť istejšie nasledovať a navzájom si pomáhať na ceste viery a duchovného rastu.
Prosíme ťa.
Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a pomáhaj nám, aby sme sa dôstojne pripravovali na Tvoj príchod. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.